Þingur á orku, það sagði hér.
Það svarar ansvari áttur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Kjördæmis Skálgauti Hjaltason.
Herra forseti, já, ég deili svona grunnsendum áttur þingmans vegna þess að ég hef nú bara frá því að hann kom í ansvar hérna fyrir í nótt. Það hef ég nú flert þessu svo lítið upp og rennt yfir nokkra blasiður af efni djúpboranir og mér sýnist væntingar manna eru þær að svæði sem er hagstætt í þessu efni til djúpborana geti gefið allt að 10 sinnum meiri orku heldur en hefðbundið háhitasvæði myndi gefa ef að væri þessi venjubundna nýting á svæðinu eins og við þekkjum hér á Hellisheiðinni og á Reykjanesi og Kröflusvæðinu að þá geti þetta verið að ræða 10 sinnum meiri orku og við vorum að tala hérna áðan að það er búið að nýta jarðvarma fyrir næstum 1/3 af allri raforku á Íslandi í dag, þá er jarðvarma raforkan næstum 1/3. Þannig að við erum að tala alveg gífurlegt magn, gífurlega möguleika. En það er ekki að horfa fram hjá því sem að háttvirtur þingmaður benti nú á hérna í allavan í fyrri ansvari, fyrri kvöld, að þarna er líka áhætturæða. Og mér sýnist að svo kallar örfunar aðgerðir sem stundum þarf að fara út í þegar verið er að nýta slíkar djúparholur sem reyndar eru á rannsóknastigi og alls ekki komið mjög langt, en það fylgir örfuna aðgerðum, fylgja ýmis áhrif sem gætu verið óvaskilu og ég kem nánar að því hér í mínu síðara ansvari.